បាទជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពបាទខ្ញុំបានលើកយកសិភៅរឿងចរិតខ្មែររបស់លោកប៊ុនច័ន្ទមុលមកអានជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ចប់សពគ្រប់អស់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមផ្ដើមយករឿងឯកសហរាត្រីឬមួយប៉ិនមួយយប់ដែលជាកម្រងរឿងព្រេងពីប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាក់ស៍អ៊ីរ៉ង់សប្តាហ៍ថ្ងៃបាទប្រមាណជានៅសតវត្សទី8មានអ្នកនិពន្ធអារ៉ាប់បានបកប្រែជាភាសាអារ៉ាប់ក្រោមចំណងជើងថាអល់ហ្វឡៃឡាប្រែថាមួយប៉ិនរាត្រីហើយចិត្តមួយប៉ិនឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ1704ដល់1717អ្នកនិពន្ធបារាំងម្នាក់ឈ្មោះអង់ទ័នកាឡុងកើតនៅឆ្នាំ1646នៅក្បែរម៉ុងឌីយេប្រទេសបារាំងហើយស្លាប់នៅក្រុងប៉ារីនៅឆ្នាំ1715បានបកប្រែរឿងនេះពីភាសាអារ៉ាប់មកជាភាសាបារាំងក្រោមចំណងជើងថាលេមីលអេអ៊ីនុយចំពោះរឿងឯកសហរាត្រីជាភាសាខ្មែរយោងតាមកសែតកោះសន្តិភាពគឺព្រះបាទសម្តេចព្រះស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សជាអ្នករៀបរៀងក្រោយដល់អ្នកស្រី Susan Capeles បានថ្វាយសុភៅ Les Mille et une Nuits ដល់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រែបានតែមួយខ្សែប៉ុណ្ណោះរឿងឯកសហរាត្រីឬ Mille et une Nuits ដែលមានបកប្រែឲ្យបោះពុំផ្សាយដោយព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1940អ្នកបកប្រែគឺអុកញ៉ាប្រសាលសូសាក់ជុំម៉ៅបាទហើយក្រោយមកទៀតក៏មានអ្នកយករឿងអារ៉ាប់រាត្រីនេះមកបកប្រឡាត់ពីភាសាបារាំងឬក៏ភាសាអង់គ្លេសមកជាខ្មែរហើយចំពោះប្រវត្តិរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សក៏សន្តិភាពបានឧទ្ទិសអត្ថបទមួយមានសេចក្តីដូចនេះបាទយោងតាមសភៅអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរសតវត្សទី20បន្ទាប់ពីព្រះបិតាព្រះមហាក្សត្រស៊ីសុវត្ថិទ្រង់ចូលទិវង្គតនៅឆ្នាំ1927ព្រះបាទសម្តេចព្រះស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សក៏ឡើងទទួលរាជាភិសេកជាព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃទី23កក្កដាឆ្នាំ1928ព្រះអង្គចូលទិវង្គតនៅថ្ងៃទី13មេសាឆ្នាំ1941ព្រះបាទសម្តេចព្រះស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សបានទុកស្នាប្រហ័សអក្សរសិល្ប៍មួយគឺឯកសហរាត្រីឬមួយប៉ិនមួយយប់រឿងអារ៉ាប់ពាក្យកាតខ្សែ1ភ្នំពេញអាល់បែប៉ូតៃឆ្នាំ1930មានរបស់34ទំព័រព្រះបាទសម្តេចព្រះស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សបានរាជនិពន្ធជាកំណាព្យថាព្រះចោមស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សចក្រពង្សទ្រង់តែងសពសេចក្តីរឿងអារ៉ាប់ជាដើមទើបប្រែថ្មីអ្នកស្រីកាបលេសបានថ្វាយណាលើក្នុងពុទ្ធសករាជព្រះសមណគិតដាក់សម្គាល់ក្នុងលេខា2470រាថែម3ទៀតណាបង្គ្រប់ផងគ្រិស្តបរាំង1930ដាក់ដោយដូចបំណងបើធ្វើឲ្យគ្រប់ដូចលេខផងមានចង7ពាក្យគ្រៀតគ្រាសមើប្រមូលឲ្យយ៉ាងស្រួលទទួល6ដណ្ដប់ខែអ៊ូតជាតែងចាប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅវេលាពេលនាម៉ោង5ចាំទំនោងតទី2ក្រមការអ្នកជុំម៉ៅប្រែរាក់ប្រែជ្រៅនេះគ្មានកូនពាក7រមិលតាមទំនោងរៀបរងផ្សាយផ្សំថែមសម្ដីមិនបានពាករាយចាប់សំនួនពាកជួនក្រណាស់រើសសេចក្តីធ្វើក្នុងខេមរៈភ្នំពេញក្មៃព្រះទៀនអ្នកស្រីកាបលេសអើយបាទព្រះមហាក្សត្រមុនីវង្សបាននិពន្ធកំណាព្យរឿងមួយប៉ិនមួយយប់បន្ទាប់ពីបានទទួលដងវាយសភៅរឿងអារ៉ាប់មួយប៉ិនមួយយប់ពីអ្នកស្រីកាបលេសដោយមានសេចក្តីបញ្ជាក់ថាឯកសហរាត្រីសេចក្តីមួយប៉ិនមួយយប់ជាក់លើកពាក្យ7ផ្ដើមវីរៈនេះជាក់រឿងអារ៉ាប់សពវោហាតាមកំណត់រឿងមួយប៉ុនមួយយប់រឿងមួយប៉ុនមួយយប់ជាមធ្យោបាយឬជាទេពកោសលរបស់អ្នកនិពន្ធដែលប្រមូលផ្ដុំរឿងប្លែកប្លែកដែលឡែកឡែកពីគ្នាផ្សំឡើងឲ្យคล้ายទៅជាសាច់រឿងតែមួយភ្ជាប់តាក់ទងគ្នាតាមអត្ថរសអត្ថន័យអត្ថរូបជាលំដាប់លំដោយរំដំដួងចិត្តអ្នកអានអ្នកស្ដាប់ឲ្យស្ថិតក្នុងអារម្មណ៍រំភើបរំជើបរំជួលតាមខ្លឹមសារនៃរឿងជាអាចគឺជារឿងនិទានរបស់ស្ដេចឆារីយ៉ា និងនាងសេហេរ៉ាសាទនៅក្នុងបាដាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សម័យដើមកាលនោះមានស្ដេចមួយព្រះអង្គព្រះនាមឆារីយ៉ាក្រំគ្រាផ្លូវចិត្តដោយវិបត្តិគ្រួសារព្រះអង្គបានចិញ្ចឹមប្រតីប្រទូសរាយចំពោះព្រះអគ្គមហេសីជាទីស្រឡាញ់ដែលច្រឡំផុនជាមួយទាសៈជនជាតិស្បែកខ្មៅម្នាក់រីឯព្រះអនិចព្រះនាមឆាសណងសាយរាជនៅនគរចាប់ព្រំប្រទល់គ្នាក៏មានបញ្ហាដោយព្រះអង្គដែរការលេចឡើងនៅបាតុភូតដ៏អាម៉ាស់នេះស្ដេចសារិយាក៏បណ្ដោះគំនិតព្យាបាទចំពោះស្ត្រីភេទគំនិតអាក្រក់ក៏រីកធំឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយធ្វើឲ្យព្រះអង្គយល់ឃើញថាព្រះអាទិទេពក៏ប្រហែលមានបញ្ហាដូចព្រះអង្គដែរសារិយាសម្រេចប្រតិថាលែងទុកចិត្តស្ត្រីទាំងអស់ក្នុងនាមជាមនុស្សព្រះអង្គលែងចង់ឃើញមាយាស្ត្រីទៀតហើយព្រះអង្គបដញ្ញាថាទ្រង់ផ្ទុំជាមួយស្ត្រីក្រមុំពេញការម្នាក់មួយយប់ហើយយកទៅព្យួរកសម្លាប់នៅព្រលឹមឡើងមុនថ្ងៃរះបាត់បញ្ជានេះបានប្រព្រឹត្តទៅជាច្រើនឆ្នាំរហូតដល់ពេលមួយដែលនៅសល់តែកូនក្រមុំរបស់មន្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកញ្ញាសេហេរ៉ាសាទជាកូនក្រមុំរបស់មន្ត្រីក្នុងវាំងរបស់ស្ដេចនាងមើលរូបនេះមិនចង់ឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួនស្លាប់តែនាងទទូចប្រាប់ឪពុកថាឲ្យយកនាងទៅថ្វាយស្ដេចក្នុងគោលបំណងជួយរំដោះមនុស្សស្រីក្នុងប្រទេសឲ្យឆ្លងផុតពីបាបកម្មនេះតែបើផ្ទុយទៅវិញនោះនាងស្លាប់ក៏ស្លាប់ដោយក្រុមសារនិងកិត្តិយសថ្លៃថ្នូរដែរនាងមានគំនិតស្អប់ព្រះមហេសីដែលក្បត់ចិត្តស្ដាច់តែព្រះមហេសីសពថ្ងៃអស់តម្លៃហើយដូចនេះនាងអាចរកច្រកជួយដល់ស្ត្រីដែលសល់ពីស្លាប់បានសេរ៉ាសាទបានសិក្សាជ្រៅជ្រះមានចំណេះដឹងច្រើនមានឆ្មាងឆ្មៃព្រមទាំងជាអ្នកនិពន្ធផងពេលនោះនាងប្រើប្រាស់ទេពកោសលនិទានរឿងឲ្យបានប្រសើរបំផុតចំពោះស្ដេចវិធីសាស្ត្ររបស់នាងគឺការនិទានរឿងថ្វាយស្ដេចដែលចង់ស្ដាប់ចង់ដឹងនិងងប់ងល់នឹងសាច់រឿងដែលបាននិទានរួចនិងចង់យល់ដឹងបន្តទៀតពីព្រោះវាពិរោះចាប់ចិត្តរហូតដល់ថ្ងៃណាមួយដែលស្ដេចអាចលើកលែងការសម្លាប់នាងបាននេះជាផែនការបណ្ដោះអាសន្នរបស់នាងហើយសេចក្តីសង្ឃឹមវាស្ថិតនៅលើចំណេះដឹងនិងសាច់រឿងគួរផ្សំនឹងសិល្បៈនិទានរបស់នាងទស្សនៈរបស់ស្ដេចគឺការចងកំហឹងនឹងស្ត្រីព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យភេទនេះធ្វើប្រណេតព្រះអង្គទៀតទេនៅក្នុងវាំងពេលរាត្រីក្រោយពីស្ដេចឆារិយាបានសប្បាយនឹងតណ្ហារួចហើយនាងសេហេរ៉ាសាទក៏លើកសំណូមពរថ្វាយស្ដេចថាឲ្យប្អូនស្រីឌីណាសាទមកដេកជាមួយនាងដើម្បីស្ដាប់នាងនិយាយរឿងឲ្យស្ដាប់មុននឹងស្លាប់នៅថ្ងៃស្អែកស្ដេចយល់ព្រមក្នុងពេលមិនរងាវកោះនាងឌីណាសាទក៏ដាស់បងស្រីឲ្យនិយាយរឿងនិងថ្វាយជូនស្ដេចឲ្យសពទៅទីផងមុននឹងបែកគ្នាជាអវសានសេហេរ៉ាសាទចាប់ផ្ដើមនិទានរឿងទី1ឡើងហើយលុះត្រាណាថ្ងៃរះនាងក៏ឈប់ដោយរក្សាទុកនៅអាចកំបាំងបន្តតែធ្វើឲ្យស្ដេចចង់ដឹងចង់ស្ដាប់បន្តទៀតលោកឆារិយាមានព្រះអង្គការថាយើងរងចាំដល់ថ្ងៃស្អែកនឹងនាំនាងទៅសម្រាប់ចោលក្រោយពីស្ដាប់សាច់រឿងចប់ក៏ប៉ុន្តែសាច់រឿងបានផ្សារភ្ជាប់គ្នារដឹករហូតដល់1000និង1យប់ការនិទានរឿងបានជិតដល់3ឆ្នាំតែនាងសេហេរ៉ាសាទអាចឈានទៅកែប្រែផ្លូវចិត្តរបស់ស្ដេចឆារិយាបានល្អវិញដំណោះស្រាយនៃការរំដោះស្ត្រីក្រមុំឲ្យផុតពីរណ្ដៅមរណៈកើតមាននៅយុគទី1000និង1យុគនៅពេលដែលខ្សែរឿងបានជុំជាតិពេលនោះស្ដេចឆារិយានិងនាងសេហេរ៉ាសាទក្លាយទៅជាស្វាមីនិងភរិយាដ៏ល្អក្នុងព្រះរាជាណាចក្រព្រមទាំងបានព្រះរាជបុត្រល្អមួយអង្គជាផុសតាងផងច្បាប់ពិឃាតស្ត្រីក្រមុំក៏រលាយបាត់ព្រះអង្គឆារិយាក៏លែងមានប្រតិយចង់ព្យាបាទចំពោះស្ត្រីភេទចាប់ពីពេលនោះមកអលនីនេះជាទីមេត្រីខ្ញុំសូមលើកទៅថ្ងៃក្រោយសូមចាប់ដើមយករឿងឯកសហរាត្រីឬមួយប៉ុនមួយយប់អារ៉ាប់រាត្រីនេះមកអានជូនស្ដាប់បាទមានគេអានច្រើនកន្លែងហើយច្រើនអ្នកហើយមានធ្វើទាំង YouTube យូអីផងប៉ុន្តែទីជាងនៅស្ងៀមស្ងៀមរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំធ្លាប់អានពីកាលពីក្មេងខ្លះៗហើយដែរតែមិនដែលបានអានចប់ទេដូច្នេះមកចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមអានហើយយើងមកស្ដាប់រឿងជាមួយគ្នាបាទ សម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអរគុណនិងជម្រាបលា។